დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ხალხის პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი კობა დავითაშვილი, რიგითი ნომრით 4. დილამშვიდობის ბატონო კობა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მესალმები რადიო მსმენელს.
ბატონო კობა, დრო რომ აღარ დავკარგოთ, დავიწყებ პირდაპირ იმ საკითხებით, რასაც ყოველას ვეკითხებით. ერთი კი უნდა თქვა თქვენი ერთი ფრაზა, დღეს უყურებ და მეშინია იმდენი ტყუილი ამ პოლიტიკაში, ჩემი სიმართლე არ დაიკარგოსო. ახლა გაძლევთ საშუალებას კიდევ რომ თქვათ ის რისი თქმაც ქსურთა ომრჩევლისთვის. ვიწყებ სოციალური სფეროთი, რას პირდებით საზოგადოება სოციალური მიმართულებით, რა არის პრიორიტეტები? დროს ცოტა გვაქვს და იქნებ ძირითადი ბრძანება.
ბატონო, პირველ რიგში სულ გაუქმებას სოციალურ დაუცველთა, ანუ უმწეოთა დახმარების. მიმაჩნია რომ ეს პროგრამა აბსოლუტურად არაადეკვატურია, აბსოლუტურად არ შეესაბამება დასახულ მიზნებს და როგორც წესი ამ სოციალურ დახმარებას ვერ ღებულობს ის ადამიანი, ვისაც მართლა სჭირდება დახმარება და ღებულობს ის, ვინც ხელისუფლებასთან კარგად არის. ეს არის პოლიტიკური ბატონყმობის იარაღი, ეგრეთ წოდებული ქულების სისტემა, როდესაც სახელმწიფო წარმომადგენელზეა შეფასება დამოკიდებული, რომ თქვა ძველი ტელევიზორი, რომელიც ახში დგას, წარმოადგენს თუ არა დაუძლეველ წინაღობას სოციალური დახმარების მისაღებად და ასეთ დროს გადაწყვეტილებები, როგორც წესი პოლიტიკური მოტივაციით მიიღება, ეს სისტემა არანაირ სიღატაკესთან ბრძოლას არ ემსახურება. მეტიც, სულიად სამართლიანადაც რომ განხორციელდეს ეს სისტემა, ეს სისტემა ემსახურება სიღატაკის გამრავლებას და სიღატაკის შენარჩუნებას.
როგორ მაშინ? დახმარება სჭირდება მოქალაქეების გარკვეულ
კატეგორიებს. რატომ? ჯერ უნდა ვიკითხოთ რატომ? იმიტომ, რომ ადამიანი, რომელსაც აქვს ეს დახმარება, რომლის ძირითადი ელემენტი არის 100%-იანი სტანდარტის პოლისი, კარგად დაფიქრდება, დაიწყოს თუ არა სამუშაო თუ დაკარგავს ამ დახმარებას. და როგორც მე ვატყობ, არანაირი სტიმული, ვთქვათ, 1000 ლარზე ნაკლებიანი სამსახურის დაწყების ამ პროგრამაში მოქცეულ ადამიანს არ აქვს, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში მეც დაკარგავს, ვიდრე შეიძლება. ანუ ეს სოციალური დახმარების სისტემა უბიძგებს ადამიანს, რომ დარჩეს უმუშევრად.
გამოსავალი რა არის?
გამოსავალი არის, ჩვენ უნდა შემოვიღოთ უმუშევრის დახმარება ამის ნაცვლად, თან ისეთი, რომელიც წაუბიძგებს ადამიანს, რომ დაიწყოს მუშაობა. მე წარმოამდგენია ასე, რომ ყველა უმუშევარი კადის აღრიცხვას ბირჟაზე იღებს შესაბამის დახმარებას იქამდე, სანამ სახელმწიფო მას არ შესთავაზებს კვალიფიკაციის შეცვლას და შესაბამისად სამუშაო ადგილს. ჩვენ ყავს ძალიან უამრავი დიპლომირებული იურისტი, ექიმი, როდესაც ბაზარი გადავსებული ამ პროფესიის ადამიანები და ჩვენ ამდენი აღჭირდება და ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლები უშვებენ და უშვებენ ახალ ნაკადს. ამ დროს ჩვენ ძალიან გვჭირდება კარგი ზეინკალი, შემდუღებელი, მშენებელი, რომელიც უბრალოდ აგურის აგურზე დადების სპეციალისტი იქნება, რომელიც ქვეყანაში თითქმის აღარ დარჩა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა შევთავაზოთ იმ ადამიანებს, რომელთაც ასე წარმოუდგენია დასახმება, რომ კაბინეტი უნდა ყავდეთ, აუცილებლად დივანი ყავდეთ პერსონალური და რაღაცის უფროსები იყვნენ, რომ ცოტა ხნით შეეშვან ამოცნებას, ან გადაავადონ და დასჯერდნენ იმ პროფესიას, რომელზეც ბაზარზე არის მოთხოვნილება. სახელმწიფო ეს მათ უნდა შესთავაზოს და მისცეს საშუალება ისწავლონ ეს პროფესია და შემდეგ შესაბამისად დასახლდნენ. თუ ადამიანი ამაზე უარს ითქვის, მას უნდა შეუწყდეს უმუშევრის დახმარება. ანუ უმუშევრის დახმარება უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ წაუბიძგოს ადამიანს, რომ დასახმდეს.
შეუწყდეს და რაქნას შემდეგ, ბატონო კობა.
იცით რა, თუ ადამიანს არ სურს კვალიფიკაციის შეცვლა, თუ ადამიანს არ სურს სამუშაო ადგილი, მაშინ მან არც დახმარება არ უნდა მიიღოს. უნდა ქნას იგივე ასე დღეს შევო, როდესაც ამ დახმარებას არ იღებს. დღეს უმუშევრობის დახმარება არ არსებობს. მე ვამბობ, შემოვიღოთ ეს დახმარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც და იმ დრომდე, სანამ ადამიანს შევთავაზებთ კვალიფიკაციის შეცვლა და რეალურ სამუშაო ადგილს. თუ ამაზე მან უარი განაცხადა, ეს უკვე მისი პრობლემაა და არა სახელმწიფოს.
გასაგებია.
პლუს უნდა იყოს დახმარება იმ ადამიანებისთვის, ვინც შრომის უნარია, იმიტომ რომ უმუშევრის დახმარება უნდა მიიღოს შრომის უნარიანმა. შრომის უნარომ უნდა მიიღოს დახმარება არა ქონებრივი მდგომარეობის, არამედ შემოსავლების მიხედვით. თუ ადამიანს არ აქვს საარსებო მინიმუმზე მეტი შემოსავალი, მან უნდა მიიღოს დახმარება. აი ეს არის პრინციპი და მესამე, საოჯახო დახმარება თითოეულ ბავშვზე. ასე შევცვლიდი მე სოციალური დახმარების სტრუქტურას.
ეკონომიკაზე მინდა გადავიდა რა, რას თვლით რომ აკლია დღეს, უბრალოდ საჭირდება ეკონომიკას და რა სახის ბიძგის სტიმული თქვენი აზრით?
თავარი თქვენი გეგმა. მოგახსენებ და მე თხოვნამაქ თუნდაც 2 წუთი დამითმოთ ერთ თქვენ გადაცემას, მინდა გამოვეხმაო რომელიც რადიოში მოვისმინე რამდენიმე დღის წინ.
ესე დრო ცოტა
თუ იქნება საშუალება.
იქნება ცოტა დროს დაგითმოთ და ახლა პროგრამას მივხვდით.
ეკონომიკას თავარი პრობლემა არის ძალიან მაღალი მონოპოლიზაცია ჩვენი ეკონომიკის. პარლამენტში გამართა დებატები ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნით, რომელშიც ნაციონალური მოძრაობამ განაცხადა, რომ ეკონომიკური ვითარება იმიტომ არის ცუდი, რომ ქართულმა ოცნებამ შეცვალა კურსი სწორი ნაციონალური მოძრაობისა. ქართულმა ოცნებამაც განაცხადა, რომ შეიცვალა კურსი სწორი ნაციონალური მოძრაობისა, სწორედ ეს კურსი არ იყო სწორი. სინამდვილეში ორივე, ასე ვთქვათ, იცრუა. არანაირი ცვლილება ეკონომიკური პოლიტიკის კურსის არ განხორციელებული. ქართულმა ოცნებამ გააგრძელა მონოპოლისტური ოლიგარქიული კაპიტალიზმის გზა. როდესაც ყველა სფერო ეკონომიკის არის მონოპოლიზებული ერთი ფირმის ან ფირმათა, ასე ვთქვათ, კარტელის ხელში, იქ შეიცვალა გვარები, კეზერაშვილი იყო, სხვა გვარი გახდა. ზოგ შემთხვევაში გვარებიც არ შეცვლილა, სრული ამნესტია მიიღეს იმ ადამიანებმა და გააგრძელეს მონოპოლიური საქმიანობა. სამუშაო ადგილები არ იქნება და ეკონომიკა არ იზრდება, იმიტომ რომ აი მაგალითისთვის გეტყვით, როცა წისქვილ კომბინატების თქვილის და პურის ბიზნესი მონოპოლიზებული აქვს ფირმა კარმენს, ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანულ კომპანიას, ახალი წისქვილ კომბინატი არ შეიქმნება, იმიტომ რომ არ არის შესაძლებლობა ბაზარზე შესვლის. არ არსებობს ანტიმონოპოლური სამსახური, არ არსებობს ანტიმონოპოლური კანონმდებლობა, რომელიც უზრუნველყოფდა თავისუფალ კონკურენციას ამ სფეროში. ასეთ შემთხვევაში თუ არ შეიქმნა ახალი წისქვილი, ახალი სამუშაო ადგილები როგორ შეიქმნება? იგივე ვითარება ყველგან, საწავის ბიზნესში, მე არაფერს ვლაპარაკობ სამედიცინო დაზღვევის კომპანიებში, რომელსაც საერთოდ ფეოდალური ბატონყმობის, ასე ვთქვათ, სისტემა აუწყო სახელმწიფომ, რომელსაც რაიონები დანაწილებულია სადაზღვევო კომპანიებს და მათ სულ განკარგვაშია და ფარმაცევტულ კომპანიას აქვს სადაზღვევო კომპანია, იმას აქვს კლინიკა, აფთიაქი, თავისივე წამალწყიდიან და ერთი დამკრძალავი ბიურო აკლიათ, რომ უნარჩენო წარმოების ციკლი ქონდეთ. სრულ დემონოპოლიზაციას დავშლიდი ამ საძალო. კომპანია, რომელიც აკონტროლებს ნახევარზე მეტს ბაზრის, ამერიკის შეერთებულ შტატებში იშლება ანტიმონოპოლური სამსახურის გადაწყვეტილებით. იშლება რამდენიმე კომპანიად, უნდა დაიშალოს ეს კომპანია, დამფუძნებლებს ვალდებულება უნდა დაეკისოს, რომ გაყიდონ ეს წილი და გაყიდონ ეს, ასე ვთქვათ, დაშლილი კომპანიის ნაწილები არა მათთან დამოკიდებულ პირებზე. რომ იყოს რეალური კონკურენცია. კონკურენციის გარეშე არც ეკონომიკის და ხდება, არც ინვესტირება არ ხდება და არც სამუშაო ადგილების შექმნა არ ხდება. ჩვენი მთავარი პრობლემა არის მონოპოლიზაცია ბიზნესის. ჩვენ გვაქვს არა ბიზნესი, არამედ მონოპოლიები. სწორედ ამიტომ ცირე და საშუალო ბიზნესის წილი საქართველოს შიდა ეროვნულ პროდუქტში არის 7%, როცა შეერთებულ შტატებში არის 80%. იმიტომ რომ ამ ცირე და საშუალო ბიზნესს ებრძვიან მსხვილი კომპანიები, მათ არ სურთ კონკურენტი გაიჩინონ, რომელთაც შეუძლიათ გაუწიონ კონკურენცია. ამიტომ მიდის მათი პირდაპირ ესე იგი მოსპობა და ეს პროცენტები ყველაზე ნათლად აჩვენებს რა ვითარება ჩვენ ეკონომიკაში. მონოპოლიზაციის ხარისხის შემცირება, ანტიმონოპოლური კანონმდებლობა და მე მიკვირს, რომ არსებობენ ადამიანები, რომ თავს ლიბერტანელებს უწოდებენ, ლიბერალებს უწოდებენ. და ელემენტარული თეორია ეკონომიკის ცნობილია, თუ სადმე სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს და ჩაერიოს კაცრად, ეს არის სწორედ ანტიმონოპოლური რეგულირებაში, იმიტომ რომ თავისუფალი ბაზარი არ მუშაობს კონკურენციის გარეშე. და თუ კარტელებს და ცალკეულ ფირმებს გადანაწილებული აქვს ბაზარი და არსებობს ფასებზე შეთანხმება, იქ ბაზრის უხილავი ხელი ადამ სმიტი როგორც ამბობდა არ მუშაობს. ადამ სმიტივე ამბობდა ამას, რომ ამ საკითხში რეგულირება აუცილებელია. ჩვენთან მოიშალა ამ საკითხის რეგულირება ბენდუქიძის მიერ, რომელიც თავისებური ლიბერტარიანელი იყო, ანუ ჯიბის ლიბერტარიანელი, საკუთარ ჯიბეს გულისხმობ, და ასეთ შემთხვევაში ქართულმა ოცნებამ მთლიანად გააგრძელა ეს პოლიტიკა. სწორედ ამიტომ ბაზრის ფასებზე ეს პირდაპირ აისახება. ჩვენ რომ ნახეთ ბენზინის ფასების ოდნავ შემცირება და მეორე ისევ სწრაფად უკან ნიშნულზე დაბრუნება, როდესაც ვერ ხედავთ უზარმაზარი სოფლის მეურნეობაში ინვესტიცია განხორციელდა, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაზე ფასების დაკლებას ვერ ხედავთ. ვერ ხედავთ. რისი ბრალია ეს? ეს არის ახალი მონოპოლიზაციის ხარისხი. და ის იწვევს მაღალ ფასებს. ამიტომ დემონოპოლიზაცია არის ეკონომიკისთვის აუცილებელი წამალი.
მინდა გადავიდე საგარეო ურთიერთობის ხრივ თქვენს პრიორიტეტებზე. თulis თუ არა რომ უნდა იყოს ასეთი პრიორიტეტი, თქვა დასავლეთი რუსეთი, დასავლეთი ნატო ან ევროკავშირი.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა უილიამ პიტ უფროსმა ბრძანა, რომ ბრიტანეთს არ ყავს მუდმივი მეგობრები და მუდმივი მტრები, მას აქვს მუდმივი ინტერესები. ბრიტანეთი დიდი იმპერია იყო მაშინ, როდესაც ამას ამბობდა მისი პრემიერ-მინისტრი. და პატარა სახელმწიფოს მითუმეტეს არ აქვს ფუფუნება ჰქონდეს მუდმივი კურსი. იმიტომ რომ თუ ეს მუდმივი კურსი აღმოჩნდა ამ ქვეყნისთვის წამგებელი, შეიძლება ქვეყანამ არსებობა შეწყვიტოს. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ არ უნდა გვყავდეს მუდმივი მეგობრები და მუდმივი მტრები. ჩვენ უნდა გვქონდეს მუდმივი ინტერესები. და ჩვენი მუდმივი ინტერესი არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. ერთი გვეუბნებიან აუცილებლად უნდა შევიდეთ ნატოში. თვითმიზანია ნატო. პარლამენტმა დადგენილება მიიღო, რომ ჩვენ გამოვაცხადეთ, რომ ნატოში შესვლა არის ჩვენი კურსი. მეორე ამბობს, რომ არავითარ შემთხვევაში ნატოში შესვლა არის ქვეყნის დაღუპვა. მე ვამბობ, არ შეიძლება წინასწარ ახირებული და დაჟინებული კონდეს ნატოში ან შესვლა, ან არ შესვლა. ეს უნდა გადაწყვიტო იმის მიხედვით, შენი ქვეყანა რა სისარგებლოს და რა სიხეირებს აქედან. შეიძლება რომელიმე ალიანსში ნატო იქნება, თუნდაც ევროკავშირი. შესვლა თვითმიზნად აქციო. აი მინდა და მორჩა.
თქვენი აზრით ეს არჩევანი უშლის ხელს თქვენს დღეს, ასე რომ ხაზგასმით რომ ლაპარაკობთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის?
მე არ ვიცი. მე მინდა ვიხილო დასაბუთებული არგუმენტაცია პროდასავლული პოლიტიკური ძალების მხრიდან, რას მოგვიტანს ჩვენ ნატო ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში. მე მინდა ვიხილო
დაზრებული მთლიანობის დატვირთვა არ აქვს ნატოს
და დასაბუთებული ინტეგრაციას. მოდი მაშინ ცოტა წინ გადავინაცვლოთ და საკითხი დავსვათ. რა არის ჩვენთვის მთავარი? ჩვენთვის მთავარი არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. თუ ადამიანი ამბობს, რომ ჩვენთვის მთავარი არ არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ჩვენთვის მთავარი არის დასავლეთში ინტეგრაცია, თუნდაც ტერიტორიების ხარჯზე, ანუ თუ ცნობილ ებრაულ ფორმულის, ასე ვთქვათ, პერეფრაზირებას მოვახდენთ, ტერიტორიები ინტეგრაციის სანაცვლოდ, დასავლური ინტეგრაციის სანაცვლოდ, გასაგებია მისი პოზიცია. უკვე ცხადი ხდება.
მე ვიცი რომ საკითხი დღეს ამას გეკითხებით.
მე ვიცი რომ ასეთი ადამიანები არსებობენ, ისინი უღიათ არ საუბრობენ ამაზე, მაგრამ ამას გულისხმობენ. გასაგებია, ამ შემთხვევაში ჩვენ მიზანთა სხვადასხვაობა ქონია. თუ მთავარი ამოცანა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მაშინ მე მივყვები იმ ადამიანის ლოგიკაში და მოვითხოვ დასაბუთებას მისი გზა, მისი მეთოდი, როგორ მიმიყვანს აქამდე. ასევე სხვათაშორის ეს მოითხოვს ქვეყნის მოწყობას საპარლამენტო რესპუბლიკად. ქვეყნის შიდა მოწყობა პირდაპირ უკავშირდება საგარეო პოლიტიკის მთავარ ამოცანას, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება სახელმწიფო მოწყობა, როდესაც შესაძლებელი იქნება თავრობის სწრაფი ცვლა რიგ გარეშე არჩევნების გარეშეც კი, და ეს მხოლოდ საპარლამენტო რესპუბლიკაშია წარმოსადგენი. მე წარმომედგენია ასე, რომ არსებობს პროდასავლური პოლიტიკური ძალები, არსებობს პრორუსული პოლიტიკური ძალები. უნდა შეიქმნას ძლიერი პროქართული ცენტრი, რომლის გარეშეც მთავრობა ვერ უნდა იქნებოდეს. არცერთ მთამ არ უნდა მოიპოვოს ისეთი გავლენა პოლიტიკაში, რომ ცალკე დამოუკიდებელმა შექმნას მთავრობა. და როდესაც ჩვენ შევთავაზებთ ჩვენს კოლეგებს, იგივე არის პრორუსი, წავიდეს მოსკოვში და ჩამოგვიტანოს კონკრეტული წინადადება, რას გვთავაზობს რუსეთი ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და რა არის მისი ფასი. ასევე მოვისმინოთ შესაბამისი ვაშინგტონიდან ან ბრიუსელიდან და ქართულმა ხალხმა გააკეთოს არჩევანი.
და მესამე ფრთა ქართული
მესამე ფრთა იყოს გადამწყვეტი საკონტროლო პაკეტი, რომელმაც უნდა ცვალოს მთავრობები, იმიტომ რომ ერთია რომ რას დაგვირდებიან და მეორე რას შეგვისრულებენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვინახია ხო 1920 წლის ხელშეკრულება, როდესაც ცნეს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა რუსეთმა, მაშინ და გავიდა ინგლისის ჯარი და შემოვიდა რუსის ჯარი. ამიტომ ჩვენ გარანტიები გვჭირდება. გარანტია არის პოლიტიკური დემოკრატია. ამერიკული ფრთა ამ შემთხვევაში თუ პრორუსული მთავრობა მოვიდა, კი არა მოისპოს, როგორც ჩვენ თახდება ფრთა რო იმარჯვებს, ეხლა პროდასავლური ფრთა იმარჯვებს და იდეოლოგიურად მოსპობილია პრორუსული ფრთა. ხო, ფაქტიურად მეინსტრიმი ეს დასავლური პოლიტიკა, რუსეთუმეობა ითვლება სამარცხვინოდ. მე ამერიკის მომხრეობაც ისეთივე სამარცხვინოდ მიმაჩნია, როგორც რუსეთის. შენ შენი ქვეყნის მომხრე უნდა იყო. და ამ შემთხვევაში მე უნდა დამისაბუთო, რომ აი იმ ქვეყანასთან კავშირი ჩემი ქვეყნისთვის არის კარგი. და რა, მხოლოდ იმიტომ, რომ შენი ქვეყნის ლამაზი შემინული შუ ისინი მოგწონს და მისი კოპირება გინდა საქართველოში. ამიტომ თუ გადაგვაგდო რუსეთმა, იმ დღესვე უნდა შეიცვალოს მთავრობა, სწორედ ქართული პარტიის მხრიდან, და გახდეს პროამერიკული მთავრობა, და ეს მთავრობა იმდენჯერ უნდა იცვალოს, სანამ ჩვენ სანუკვარ მიზანს არ მივახცენ. და საერთოდ ჯობია რომ პროამერიკული და პროდასავლურ და პრორუსულ ძალებად კი არ იყოფოდეს ქართული პოლიტიკა, ამით მემარჯვენებად და მემარცხენებად, როგორც ეს ნორმალურ ქვეყანაში ხდება. იმიტომ რომ სირცხვილია საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის მიხედვით პოლიტიკური სპექტრის დაყოფა.
მანდო პრეზიდენტი რომ გახდეთ, რას გააკეთებდით პირველს? მე
გავიგე თქვენი პოზიცია გარეშე საპარლამენტო არჩევნებს და დეკემბერშივე იქნებოდა ეს. იმიტომ რომ პრეზიდენტს თვლიან, რომ ცოტა უფლებები დარჩა, მაგრამ ერთი ძალიან საინტერესო უფლება დარჩა, რომ მთავრობა წარუდგინოს პარლამენტს. ითვლება, რომ ეს ფორმალური უფლებაა. მე ამ ფორმალური უფლებისგან გავაკეთებ რეალურ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებას. მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ შევქმნით ხელოვნურ კონსტიტუციურ კრიზისს, შევთავაზებ ისეთ მთავრობას, რომელსაც არ მიიღებს პარლამენტი, არ მიიღებს ორჯერ და ჩვენ გვექნება რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები. იმიტომ რომ ქვეყნის წინაშე მდგომი ამოცანების გადაწყვეტა მხოლოდ პრეზიდენტს საკუთარი უფლებამოსილებით არ შეუძლია. საჭიროა ახალი საპარლამენტო არჩევნები. მე მიმაჩნია რომ ბევრი ადამიანი რომელიც დღეს ის პარლამენტში არ უნდა იჯდეს იქ და არ წარმოადგენს არავის საკუთარ თავის გარდა და არ წარმოადგენს საზოგადოებას, მეორე მხრივ სხვა პოლიტიკურ ძალებს უნდა მიეცეთ საშუალება რომ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ახალი საპარლამენტო არჩევნები ჩემი პრიორიტეტია.
და მაინც ბოლოს კიდე მინა კითხო, თქვენ ამბობთ საზოგადოება უნდა დააკვირდეს, როცა პოლიტიკოსი აკეთებს დარჩევანს, რა გზა ირჩიოს იმის გაყვა თუ ჯიბის ხმასო. კიდევ რას უნდა დააკვირდეს საზოგადოება არჩევნის გაკეთებისას, რატომ უნდა მოგცეთ ხმა თქვენ და არა სხვა კანდიდატს?
იცით რა,
ერთი წუთი გაქვთ რომ ამაში დაარწმუნოთ.
პრეზიდენტის ფუნქცია არის ქვეყნის მთავარსარდლის ფუნქცია. შეიძლება დეზერტირი მთავარსარდალი იყოს. დამისახელეთ ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატი, როდესაც ქვეყანაში ომი იყო და ასაკი უწევდა და არ დაემალა გაწევას. და მაშინ მე გიპასუხებთ, რომ ის ღირსეული ყოფილა. სამწუხაროდ, ჩვენს ქვეყანაში ითვლება, რომ დეზერტირი შეიძლება ყავდეს მთავარსარდალი. და ერთი დეზერტირი ყავდა წინა მთავარსარდლად და მისი მთავარსარდლობის გმირობები გორში ვიხილეთ.
კობა დავითაშვილი გახლდათ, ეს ამოიწურა ჩვენი გადაცემის დრო. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. კობა დავითაშვილი, ხალხის პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი, რიგითი ნომრით 20